Pulkstens ir 12:05. Esiet sveicināti trešdienas pusdienlaikā. Ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien, 17. jūlijā, būtisko. Studijā Kristaps Feldmanis. Programmu sāksim runājot par jau izskanējušo ārstu biedrības un Open radošā centra aicinājumu dekriminalizēt nelegālo narkotiku lietošanu ar mērķi, lai jaunieši nebaidītos laicīgi meklēt palīdzību šo vielu pārdozēšanas gadījumā. Speciālistu vidū gan par to domas dalās, lai gan organizācija izplatītajā paziņojumā teikts, ka tas varētu pavērt lielākas iespējas prevencijas pasākumiem, citi speciālisti uzsver, ka šo jautājumu nevar skatīt tik viennozīmīgi un ir nepieciešama tā detalizētāka izpēte. Plašāk par situāciju zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kur pievienojusies man studijā. Sveika! Pastāsti vairāk par to, kāpēc šāds aicinājums ir aktuāls tieši šobrīd.
Labdien! Jā, Latvijas ārstu biedrība un ar risku grupu jauniešiem strādājošais Open radošais centrs norāda, ka tādā veidā seko to valstu piemēram, kas ir pievienojušās apvienoto nāciju organizācijas un ANO narkotiku un noziedzības biroja aicinājumam to darīt. Un organizāciju skatījumā tas pavērtu lielākas iespējas prevencijas pasākumiem par narkotiku lietošanu, jo atkarīgās personas varētu drošāk runāt par savām problēmām, kā arī samazināt sabiedrībā esošo stigmu pret šo iedzīvotāju grupu, jo narkotika atkarība ir slimība. Un ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsalniece ir vērsusi uzmanību, ka katru gadu arvien jaunāki cilvēki lieto narkotikas un mirst no narkotiku pārdozēšanas. Savukārt biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišs uzsver, ka ir pierādījies tas, ka 34 gadus piekoptā politika attiecībā uz narkotiku jautājumiem ir izgāzusies un nav pilnīgi nekādu uzlabojumu, kas ir pietiekami nopietns signāls tam, ka kaut kas ir jāmaina. Paklausīsimies viņa sacīto.
Mēs neesam par legalizāciju. Es nevienu brīdi neesmu runājis par legalizāciju, mēs runājam par dekriminalizāciju un tieši par lietošanas dekriminalizāciju, lai tie, kuri ir lietotāji, lai viņi krīzes situācijās un ne tikai krīzes situācijās nebaidītos nedz runāt par savām problēmām, nedz vērsties pēc palīdzības. Un šī dekriminalizācija varētu būt viens no soļiem, kas ļautu vairāk darīt prevencijā un arī palīdzēšanā. Ja mēs atklātāk par to varam runāt un jā, arī lietotāji par to var nebaidoties iet pie kāda vērsties pēc palīdzības.
Kā norāda organizācijas, tas, ka Latvijas esošajā likumdošanā saglabājas krimināla atbildība par narkotiku lietošanu, radot ļoti lielas problēmas, lai atklāti varētu veikt prevencijas darbu narkotiku lietošanas samazināšanai. Un īpaši apgrūtinoši esot sniegt nepieciešamo neatliekamo palīdzību nārstēšanu narkotiku pārdozēšanas gadījumā. Tāpat arī baidoties par kriminālu atbildību netiek laikus ziņots neatliekamajam medicīnas palīdzības dienestam par pārdozēšanas gadījumiem. Un arī dažkārt pēc veiksmīgas reanimācijas cietušie cenšas aizbēgt no ārstniecības personām, tādējādi gūstot papildu traumas, tā esot novērojušas organizācijas. Tiesa, ne visi jomas speciālisti piekrīt vai atbalsta organizāciju aicinājumu, piemēram, Rīgas Austrumu kliniskā universitātes slimnīcas intensīvās terapijas kliniskās vadītājs Roberts Stašinskis norāda, ka pirmsākumos šķiet, ka īsti atbalstāma šāda iniciatīva nav, bet lai varētu ko precīzāk teikt, tad noteikti visi šie argumenti ir vairāk jācaurskata.
Šī problēma ir ļoti plaša no ļoti dažādiem aspektiem skatāma, bet no tiem pacientiem, kas jau ir nokļuvuši slimnīcā, kas narkotiku dēļ ārstējās un kas saņem šo te palīdzību, īsti šis norādījums, kad netiek sniegta palīdzība, no kuras baidās no palīdzības saņemšanas tikai tāpēc, ka tas ir krimināls sodām rīcība iepriekš veikta, šis arguments noteikti pārliecinoši šo kritiku neiztur, jā, jo šie cilvēkam tiešām ir vajadzīga palīdzība, viņi saņem neatkarīgi no krimināla iesaists, viņi to meklē un neviens netiek atraidīts. Nē, es laikam viennozīmīgi nevaru piekrist šim argumentācijai attiecībā par medicīniskās palīdzības saņemšanu un bailēm no tām.
Biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišs gan norāda, ka ir pilnīgi pieņemami, ka ir viedokļi arī pret, taču mērķis ir panākt, lai visi apsēžas pie galda un runāt, atrodot kompromisus un risinājumus.
Nu, un ko par šo ideju saka un domā veselības ministrija un arī citas atbildīgās
Veselības ministrija sociālajos tīklos ir paudusi, ka krimināla likums jau šobrīd no krimināla atbildības atbrīvo narkotiku lietotājus, kuri pārdozēšanas gadījumos meklē vai vai kuriem sniedz palīdzību. Tāpat arī ministrija norāda, ka ir atbalstīts Tieslietu ministrijas priekšlikums par nepilngadīgo personu atbrīvošanu no krimināla atbildības par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu, un veselības ministrija to kopā ar citiem priekšlikumiem virzīs izskatīšanai Saeimas komisijā rudenī. Savukārt Tieslietu un iekšlietu ministri vispirms vēlas iepazīties ar šo saņemto aicinājumu, lai tad varētu izdarīt jau plašākus secinājumus.
Paldies kolēģei Agnijai Lazdiņai, kura tātad seko līdz diskusijai par ārstu biedrības Open radošā centra ierosinājumu dekriminalizēt nelegālo narkotiku lietošanu ar mērķi veicināt šo narkotiku lietojošo jauniešu nebaidīšanos meklēt palīdzību. Turpinājumā pievērsīsimies kāda traģiska notikuma atceres dienai, jo šodien aprit tieši 10 gadi kopš debesīs virs prokrievisko kaujinieku okupētajiem Ukrainas austrumiem tika notriekta Malaysia Airlines lidmašīna, kura bija ceļā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru. Raķetes triecienā 10 km augstumā toreiz gāja bojā visi 298 cilvēki, kas atradās uz lidmašīnas klāja. Visvairāk upuru bija no Nīderlandes, kurā šodien notiks galvenie atceres pasākumi. Ar atskatu uz notikušo un tā sakām turpina Rihards Millers.
Pirms 10 gadiem 17. jūlijas bija saulaina ceturtdiena. Ukrainas austrumos jau vairākus mēnešus risinājās karadarbība, kurā Maskavas atbalstītie kaujinieki cīnījās pret Ukrainas karaspēku. Neilgi pirms notikušā terorakta parādījās ziņas, ka prokrievisko kaujinieku rokās nonākuši ieroči, ar kuriem var veikt uzbrukumus arī lidmašīnām. Traģēdijas dienā līdzīgu informāciju paziņoja arī Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome. Kad 20 minūtes pār 4 pēcpusdienā no Zenīta raķešu sistēmas Buk tika izšauta raķete, kaujinieki bija pārliecināti, ka par viņu mērķi kalpo debesīs esoša Ukrainas gaisa spēku lidmašīna.
Tikko skatos, redzu, lidmašīna notrieca. Tā krīt, lejā nokritusi. Tur, kur progress. Lūk, mēs izgājām un redzigēna vēl atlūzas lido. Lūk, melnās. Kaut kas sprādzis. Lūk, skaties, melni dūmies terikoni, kur progress.
Taču raķeta trāpīja aviokompānijas Malaysian Airlines lidmašīnai. Uz Boeing 777 lidmašīnas klāja atradās 283 pasažieri un 15 apkalpes locekļi. Lidmašīnas atlūzas un bojā gājušo atliekas nokrīt Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētajā teritorijā. Lai noskaidrotu traģēdijas patiesos apstākļus, neilgi pēc notikušā tika izveidota starptautiska izmeklēšanas grupa, kurā strādāja 5 katastrofas visvairāk skarto valstu pārstāvi. Grupa pēc ilgas izmeklēšanas paziņoja, ka pasažieru lidmašīna tika notriekta ar Krievijas ražojuma Buk zeme gaisa tipa raķeti, vēlāk pierādot, ka to izdarīja Krievijas atbalstītie kaujinieki ar Krievijas spēkiem piedarošu iekārtu. 5 gadus pēc katastrofas Nīderlandes prokuratūra izvirzīja apsūdzības 3 Krievijas pilsoņiem un 1 Ukrainas pilsonim par saistību ar lidmašīnas notriekšanu. Tiesas process sākas 2020. Gada martā, taču neviens no viņiem nepiedalās klātienē. Pēc vairāk nekā 2 gadu ilgas prāvas, 2022. Gada novembrī, tiesa atzina par vainīgiem 3 no apsūdzētajiem, viņam piespriežot mūža ieslodzījumu. 4. Krievijas pilsoni Oļegu Pulātovu, kas toreiz bija pašpasludinātās Donetskas tautas republikas izlūkdienesta vadītāja vietnieks, attaisno, jo viņa līdzdalība lidmašīnas notriekšanā nav pierādīta. Pat labāk starptautisko izmeklētāju grupa ir apturējusi tālāku notikušā izmeklēšanu par Buk raķešu sistēmas darbībā iesaistīto personu lomu, tā kā ir izsmaltas visas izmeklētāju rīcībā esošās iespējas. Komanda savā ziņojumā pauda, ka plāno atsākt izmeklēšanu, ja taps zināmi jauni apstākļi. Pagājušā gada sākumā Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā lēma, ka brīdī, kad tika notriekta Malaysia Airlines lidmašīna, Krievijai būtībā bija kontrole pār tā saukto separātistu kontrolēto Ukrainas austrumu daļu. Tādējādi tika apstiprināta Krievijas atbildība par lidmašīnas notriekšanu. Pirms vairāk nekā mēneša Eiropas cilvēktiesību tiesa sāka izskatīt kopīgo Ukrainas un Nīderlandes prasību pret Krieviju, kurā arī tiks vērtēta Krievijas atbildība par lidmašīnas notriekšanu. Tikmēr svaigā atmiņā šī traģēdija joprojām ir daudziem nīderlandiešiem, ņemot vērā, ka bojā gājušo vidū bija 196 Nīderlandes pilsoņi. Gandrīz vai katrs valsts iedzīvotājs pazīst kādu no bojā gājušajiem vai ar viņiem saistītus cilvēkus. Uz jautājumu, kas mainījies šo 10 gadu laikā, sarunā ar Latvijas radio laikraksta De Telegraaf vietējo ziņu nodaļas vadītājs Olofs Van Jolens sniedz šādu atbildi.
When MH17 was shot down, we were still, I think in the Netherlands, we were still Kad MH17 tika notriekts, man liekas, mēs Nīderlandē joprojām cerējām, domājām, ka Krievija bija valsts, ar kuru mēs bijām draudzīgi. Kaut gan, protams, bija Krīmas krīze. Mums lielākā lieta, kas mainījās, ka mēs Nīderlandē sapratām, ka Krievija bija nopietns ienaidnieks, kas var būt agresīvs. Īpaši veids, kādā Krievija pēc tam reaģēja, bija tik negatīvs, tik ignorējošs pret savu atbildību. Es domāju, ka lielākās izmaiņas, ko nesa MH17, bija Nīderlandē. Un pēc tam šī ideja vēl vairāk nostiprinājās, kad sākās karš Ukrainā.
Tuvojoties notikuma gadskārtai, Nīderlandē šajās dienās plašsaziņas līdzekļos publicēti un pārraidīti daudzi materiāli gan par to dienu, gan arī sakojošiem notikumiem. Bet katastrofas gada dienā galvenie atceres pasākumi notiks memoriālā Schipholas lidostas tuvumā. Tas ir parks, kurā ir iestādīti 298 koki, simbolizējot bojāgājušo skaitu, un kurā aug saules puķis, kas auga vietā, kur nogāzās pasažieru lidmašīna. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Jā, šodien atceramies šos 10 gadus senos traģiskos notikumus un arī turpinājumā kavēsimies pie stāstiem no Ukrainas, jo nākamnedēļ tās valdībā varētu būt gaidāmas lielas pārmaiņas, tostarp premjerministra un vairāku ministru nomaiņa, par to vēsta medijas Kyiv Post, atsaucoties uz avotu parlamentā. Baumas par to, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav apmierināts ar premjeru Denisu Smihaļu un plāno viņa nomaiņu cirkulē jau kādu laiku, taču plašāk par to visu mums gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Plūmi, kurš jau pievienojies studijā. Sveiks!
Jā, Ukrainas parlamenta deputāts Jaroslavs Železņaks Telegram vietnē arī ievietojis informāciju, ka deputāti sēdē otrdien apspriedīšot personāla jautājumus un jaunas iecelšanas, taču kā medijam Kyiv Post ir norādījis avots parlamentā, nākamajā otrdienā Ukrainas parlamentam dota ziņa gatavoties diskusijām un balsojumam par jaunu ministru kabinetu. Avots spekulē, ka tas būs pilnīgi jauns kabinets un tā nebūs tikai pāris ministru nomaiņa. Amatus varētu saglabāt tikai 3 ministri – ekonomikas, finanšu un iekšlietu ministrs. Vēl jūnija beigās vairāk ministru virzienā izskanēja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kritika par to, ka viņi nav naski uz došanos vizītēs frontes tuvumā.
Spekulācijas ir arī par paša ministru kabineta vadītāja premjeru nomaiņu, kā saprotu.
Jā, medijas Ukrainska Pravda, atsaucoties uz prezidenta administrācijai pietuvinātiem avotiem, norāda, ka izmaiņas būs emocionālas un ka izmaiņas valdībā ir apspriestas politiskajās aprindās jau pēdējos 2 mēnešus un jau kādu laiku tiek baumots, ka varētu notikt premjera Denisa Šmihaļa nomaiņa. Arī iepriekš pieminētais avots medijam Kyiv Post norādījis, ka premjers nākamnedēļ atkāpšoties no amata. Šmihaļs amatā stājās 2020. Gadā un daudz viņu uzskatīja par visam piekrītošu politiķi, tā var teikt, kurš izrādīja maz iniciatīvas un vienmēr pilnībā atbalstīja prezidenta lēmumus. Medijas Ukrainska Pravda iepriekš norādīja, ka Zelenskis ir noguris no Šmihaļa un sanāksmi laikā sācis viņu ignorēt. Izskanējis, ka Šmihaļa vietu varētu ieņemt ekonomikas ministra un premjerministra pirmā vietniece Julija Sviridenko. Mediju vēsta, ka Zelenskis tehniski nemaz nevar uzteikt darbu Šmihaļam, jo Ukrainas karstāvokļa 10. pants, kas paredzēts valsts galveno funkciju uzturēšanai kara draudu vai kara laikā, aizliedz atlaist premjeru, ministru kabinetu, citu iestāžu vadību, taču personas var pašas atkāpties no amata, un ja Šmihaļs atkāpjas no amata, tad saskaņā ar konstitūciju jāatkāpjas ir visai valdībai. Ukrainas prezidents par Šmihaļa nomaiņu ir runājis ļoti skopi un izvairīgi un darīja to arī šonadēļ notikušajā preses konferencē. Paklausīsimies, ko viņš teica un atbildēja žurnālistu jautājumiem par šo tematu.
Kas attiecas uz izmaiņām valdībā, tad, ja tās notiks, jūs par to noteikti uzzināsiet. Izmaiņas valdībā var būt, noteikti var būt. Mēs esam iesaistīti šajā procesā. Mēs runājam ar dažādiem ministriem par vienām vai citām izmaiņām. Šmihaļs ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem mūsu valdībā. Viņš ir premjerministrs, un es jau ar viņu esmu pārunājis dažas lietas. Atceros sava termiņa sākumā, nezinu, vai tā ir kritika vai pārdomas, ka mēs ļoti bieži mainām ministrus, un tagad tiek runāts par ko citu, ka tā ir visilgākā valdība Ukrainas pastāvēšanas vēsturē. Tātad jūs vēlaties, lai mēs veiktu izmaiņas vai nē?
Diskusijas par...
Diskusijas par izmaiņām valdībā gan vēl neesot nonākušas līdz noslēgumam, tā izteicies otrs Kijevu postu uzrunātais avots valdībā. Katrā ziņā izmaiņas valdībā agrāk patiesi nebija nekas neierasts. Piemēram, pirmais premjera Zelenska valdībā Oleksijs Hončaruks nostrādāja tikai nedaudz vairāk nekā 6 mēnešus pirms atkāpās no amata, lai gan Starptautiskais valūtas fonds, piemēram, ziņoja, ka atbalsta viņa ekonomikas politiku. Par to, ka izmaiņas valdībā noteikti būs, par to ir pārliecināts nelāstiskās organizācijas Ukrainas vēlētāju komiteja priekšsēdētājs Oleksijs Košels.
Esmu 1000% pārliecināts, ka izmaiņas būs, un tās būs tuvāko nedēļu vai dienu laikā, vai dažu nākamo nedēļu laikā atkarībā no apstākļiem. Otrs jautājums ir par to, ka būs Ukrainas premjerministra demisija. Kāpēc es par to šaubos? Jo premjers pēdējās nedēļās ir parādījis paklausības brīnumu, padotības brīnumu, to, ko var saukt par paklausīgāko premjerministru Ukrainas vēsturē. Kad krievi apšaudīja Ohmadītu, pat lielās traģēdijas dienā premjers publiski izteicās, ka pilda valsts prezidenta rīkojumu par bērnu evakuāciju. Tam vajadzēja būt automātiskam lēmumam, nevis būtu jāgaida valsts prezidenta rīkojums un jāziņo par to publiski.
Jā, nu tādas lūk prognozes un domas, sekosim katrā ziņā notikuma attīstībai.
Jā, paldies, dzirdējāt kolēģi Rihārdu Plūmi, runājām par iespējamu valdības sastāvu maiņu jau tuvākajā laikā Ukrainā. Nu gan atgriezīsimies pie aktualitātēm pašu mājās. Šomēnes valsts kase atjaunojusi 6 mēnešu krāju obligāciju piedāvājumu. Tas darīts ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc drošiem īstermiņa ieguldījumu veidiem ar konkurētspējīgu ienesīgumu. Šīs krāju obligācijas ik viens var iegādāties bez ierobežojumiem un valsts garantē šos ieguldījumus. Par to, kāda ir situācija krāju obligāciju tirgū, stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
Krāju obligācijas ir valsts vērtspapīri ar fiksētu procentu likmi, kuras valsts kase Latvijas Republikas vārdā emitē kopš 2013. gada. Valsts izveidoja šo instrumentu ar mērķi radīt drošu ieguldījumu alternatīvu pastāvošajiem banku piedāvājumiem tirgū. Krāju obligācijas domāts plašam iedzīvotāju lokam, to skaitā arī neprofesionāliem ieguldītājiem bez padziļinātām zināšanām un pieredzes darbā ar finanšu instrumentiem. Līdz ar to krāju obligācijas var salīdzināt ar termiņu noguldījumiem valsts kasē, valsts vērtspapīru formā. Izmantojot šo piedāvājumu, ik viens var spērt savus pirmos soļus finanšu pasaulē, veidot uzkrājumus, ieguldījumus un stiprināt savu finanšu pratību. Krāju obligācijas var iegādāties tieši saistē gluži kā interneta veikalā vietnē krājuobligācijas.lv. Tās ik viens var iegādāties bez ierobežojumiem. Minimālā iegādes summa ir 50 eiro, bet maksimālā nav noteikta. Par krāju obligāciju procentu likmēm stāsta Valsts kases finanšu resursu departamenta direktore Jevgēnija Ielovecka.
Krāju obligāciju procentu likmes ir izdevīgas, tāpēc, ka atbilst aktuālajai finanšu tirgus situācijai, un šīs procentu likmes izvēlētajam termiņam, veicot krāju obligāciju iegādi, ir fiksēts līdz pat krāju obligāciju tērēšanas gala termiņam. Un te būtu vērts atgādināt ļoti svarīgu priekšrocību tieši krāju obligācijām, ka procentu ieņēmumi par krāju obligācijām netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, atšķirībā no tiem procentiem, kurus cilvēki nopelna izvietojot līdzekļus banku depozītos.
Šo kā būtisku faktoru uzsver arī Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists Egils Kaužēns.
Ja salīdzina šo te piedāvājumu, kāds ir šodien uz krāju obligācijām, ja mēs salīdzinām to ar termiņu noguldījumiem komercbankās, tad varam redzēt, ka krāju obligāciju piedāvājums ir, es teiktu, ir izdevīgāks. Protams, var skatīties un meklēt, kurās komercbankās ir augstāka likme kādam termiņam un salīdzināt, bet kopumā krāju obligāciju piedāvājums ir likmi ziņā priekš iedzīvotājiem labs.
Vēl viens svarīgs aspekts ir drošība, jo ieguldījumus krāju obligācijās garantē valsts. Turpina Jalovecka.
Neatkarīgi no ieguldījuma summas, ja tie ir daži miljoni, tad valsts garantē arī miljonus kā ieguldījumu šajā instrumentā. Un divai visādi var gadīties, protams, valsts nodrošina arī iespēju atgūt nepieciešamības gadījumā arī ieguldījumu pamatsumu pilnā apmērā bez soda sankcijām pirms krāju obligāciju noteiktā dzēšanas termiņa. Un pēc noteikta algoritma var paturēt arī daļu no nopelnītajiem procentiem par krāju obligācijām.
Jāpiebilst, ka procentu likmēm nemitīgi jāseko līdz, lai pirkums krāju obligāciju pircējiem būtu izdevīgs. Iedzīvotāju īpašumā esošo krāju obligāciju apjoms jau pārsniedzis 298 miljonus eiro. Vairāk nekā 8000 iedzīvotāji ir uzticējuši savus uzkrājumus valstī, iegādājoties krājobligācijas, un pēc noguldījuma termiņa beigām ieguldi šajā instrumentā atkārtoti. Pieprasītākās ir 12 mēnešu krājobligācijas, taču ir populārs arī krājobligācijas ar garākiem dzēšanas termiņiem, jo tās sniedz iespēju ilgtermiņā saņemt atbilstoši šī brīža izdevīgām procentu likmēm fiksētu ienākumu, kas nav apliekams ar nodokli. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un noslēgumā vēl pievērsīsimies aizvadītajā ceturtdienā Zemgalē pieredzētās vētras sakām. Īpaši nežēlīga šā vētra bija pret iedzīvotājiem Bauskas pusē, lausti koki bojāti īpašumi, nodarīta cita skāde. Šobrīd jau ir skaidrs, cik liela ir tā summa, kas apdrošinātājiem kopumā pieteikta, un par to šajā brīdī runāšu ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas priekšsādētāju Jāni Abašinu, kur esmu sazvanījis. Labdien!
Labdien!
Cik tad aptuveni liela ir tā kopējā pieteiktā apdrošināšanas summa saistībā ar šiem te vētras postījumiem?
Uz doto brīdi tas ir apmēram 1 miljons eiro plus mīnus. Nu, protams, ka tā gala summa būs zināma tad, kad visi tie remonti un visi tā, tie sējumi tiks pārsēti, bet nu, plus mīnus ap to 1 miljonu arī būs.
Un tad galvenokārt tas ir tieši par nu, lauksaimniecības jomā, ja tie pieteikumi?
Nē, ja mēs skatāmies uz kopējo pieteikumu skaitu, tad šis te 1 miljonu sastāv aptuveni no 300 pieteikumiem. Lielākā daļa no šiem pieteikumiem aptuveni 200, jā, apmēram 200 ir par īpašumu. Tad aptuveni 30 varētu būt par auto kasko apdrošināšanu un atlikušie, tad kādi tur 50-60 varētu būt par, ir par sējumiem. Sumāri, teiksim, lielākās atlīdzības summas ir tā kā par sējumiem. Vidēja atlīdzība, kādu prasa, ir par sējumiem. Par kasko un īpašumiem tās summas, protams, ir mazākas. Bet skaitliski vislielākais pieprasījums skaits ir par īpašumu.
Nu, un vai arī šie te pieprasījumi galvenokārt nāk no Bauskas puses, kur arī nu, cieta vissmagāk šajā vētrā?
Jā, 99% tā ir Bauskas puse un tur nav nekāda pārsteiguma, jo tas epicentrs bija Bauskā, Bauskas pilsētā, ka tā kā jā, praktiski viss nāk no Bauskas puses, jā.
Nu, un apdrošinātājiem būs iespējams izskatīt šos pieteikumus solītajos termiņos, vai šī tomēr ir tāda vairāk ārkārtas situācija un jārēķinās, ka tas var prasīt vairāk laika?
Nu, kādā atsevišķā gadījumā varbūt var prasīt vairāk laika, jo tomēr atvaļinājuma laiks un tam līdzīgi, tā kā apdrošinātājiem nācās mobilizēt savus cilvēkus, kas ir atvaļinājumos, bet citādi tas pieteikumu skaits nav tik liels, lai tur būtu kaut kāda apdrošinātājiem ar to būtu kaut kādas lielas problēmas. Tie 300 pieteikumi, tas nav ļoti daudz. Tā kā globāli, jā, individuāli tā, protams, ir individuāli, tā ir gan uzņēmumiem, gan cilvēkiem, tā varbūt ir traģēdijas un norauti jumti, bet ja mēs tā globāli skatāmies, tas 300 gadījumi un 1 miljons, tas nu, priekš apdrošinātājiem tas nav daudz.
Jā, nu šis te vētras notikums pērn arī augustā bija spēcīga vētra, dažādi lauki ir aplūduši, nu, proti, notiek dažādas šādas situācijas. Vai pēdējos gados kopumā jūs redzat lielāku arī pieprasījumu un interesi par īpašumu apdrošināšanu un varbūt arī pieaugumu, tā teikt, arī atlīdzību izmaksās?
Jā, mēs redzam. To mēs redzam gan klientu pusē, ka klienti gan pērk labāk šo īpašumu apdrošināšanu, biežāk pērk, protams, ka biežāk pērk. Tieši tajos novados vai ap tiem novadiem, kur šī konkrētā nelaime ir notikusi, vai tā ir ap Jēkabpili, vai ap Bausku, vai kaut kur nu, tūmā, bet jūtam, jā, ka pieprasījums pamazām pieaug un cilvēki apzinās, ka īpašuma apdrošināšana tomēr ir tas, kas palīdz šādos gadījumos. Un ne tik daudz tur pašvaldība vai kaimiņi, kas arī, protams, var līdzēt, bet nu, iespēja pašām parūpēties par sevi, protams, ir īpašuma apdrošināšana. Mm.
Un tas atsauksies arī polišu cenās nākotnē varbūt?
Es domāju, ka šāds viena vētra pilnīgi noteikti nē, bet ja mēs skatāmies, teiksim, tā ilgtermiņā un kopumā, tas, ka, teiksim, klimats pie mums paliek tāds robustāks un nopietnāks, nu,
tas tad, var viest izmaiņas.
Tas var viest kaut kāds izmaiņas.
Teikšu paldies Latvijas apdrošinātāju asociācijas priekšsādātājiem Jānim Bašinam, un ar to arī izskan raidījums Pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis. Atgādināšu vēl par svarīgāko: šodien aprit tieši 10 gadi kopš notriekta Malaysia Airlines lidmašīna virs Ukrainas, un Ukrainā turpinās arī spekulācijas par iespējamu valdības nomaiņu.